Benvidas á nova tempada da Radio Ingrávida. Vai ser unha tempada diferente, onde estendemos as ondas gravitacionais a outros mundos. Temos capítulos adicados á física, adicados aos soños e tamén aos mundos da memoria, aos obxetos e aos mortos. Neste primeiro capítulo fágome varias preguntas. Pódese entender un burato negro cando tes 6 anos? Se nos inventamos unha cosmogonía con noso nacemento, guiaremos unha secta no futuro? Existen os microscopios atómicos? Vos lembrades a sensación de aprender a ler? Eu, mira, por exemplo, eu aínda teño medo á oscuridade. E vos? Neste capítulo reúno varias conversas con...
Eduardo, 6 anos. Leonardo, 6 anos.
Que fan un percorrido sonoro falando das súas preocupacións e as súas teimas. Entre elas, a física cuántica, as pantallas, a lectura e a poesía. Unha faceta persoal dende a militancia política que é vivir sendo muller, artista e galega. Avante co primeiro falangullo da tempada.
A física é a ciencia que estuda o universo. O universo, todo, dende como se compoñen as cousas ata como se... ata como se fan...
Ti parece que estudaste física, eh?
No, xa me molaba, pero non, non. No, no. A física é moi difícil, moi difícil. E a física é a ciencia que estuda, dende a astrofísica, que estuda como son as estrelas, como se comportan e como fan e todo, ata como fan as cousas máis pequenas que compoñen as cousas. Por exemplo, este volante está feito de... átomos, de cousas moi pequeniñas que están moi xuntas e que non podemos ver.
E cun telescopio?
Cun telescopio se poden ver moitas estrelas, a que sí?
Xa, pero os átomos?
No, cun telescopio non se poden ver átomos. Para iso necesitas un microscopio atómico.
Que un microscopio atómico?
Edu, ti que opinas de todo isto?
Hola, que tal? Soy Edu. E quero darche un regalo.
Non, pero isto para nós. Ti que opinas dos buratos negros, Edu?
Que capoeixete e que ten un burato que pode comer xente.
Sistema solar está orbitando na nosa galaxia. Entón, nos formamos parte da... da
Terra.
No, nos formamos parte da... Ai, no, da... da Leiteira, como se chama? Da
Vía Láctea.
Da Vía Láctea, iso.
Láctea.
Da Vía Láctea. E a Vía Láctea está en constante movimento. De feito, sábese que a nosa galaxia vai colisionar contra outra galaxia.
Que significa colisionar?
Que vai chocar contra outra galaxia.
E por qué?
Porque van na mesma trayectoria. Van, imagínate, van a chocar. Son dous coches que non se decatan, que van indo un en fronte do outro.
Van pola mesma liña.
Sí, algo así.
Sabías que estes planetas están un pouco tolos.
Tamén, sí. ¿No? ¿Y sabías que os buracos negros en realidade non son buracos?
Entonces, que son?
Son como bolas. Que che parece?
Son esferas.
Sí.
A primeira vez que aprendín a ler estuve moi enganchado porque sentín como si estuvera nunha pantalla. Quedei moi enganchado e entón ora estou lendo moitísimo.
Mami, mira. ¡Un enfogate!
¡Yepala!
Me puedo convertir en enfogate con un libro solo.
¿Te puedes convertirte? ¿Qué pasa? ¿No que quieras o qué?
Sí, también está en un libro de flores. ¿Qué es esto? Paso.
¿Tienes un libro de flores aparte de la vida? A ver, pásame.
Ahora puedes ver conmigo, ¿vale?
¿A dónde íbamos?
Pero después... É unha cousa difícil, vale?
Pero onde imos? Quero saber onde imos.
Ao que foi antes un planeta. Este chega hasta. Pero lle tes que dar o botón.
Pero vou contigo, xa non quero ir.
Vamos, activa o...
Activado.
Activado. Ti, activa o despegue.
Xa despegamos.
Sí. E aterrizai.
A ver, explícame eso do libro outra vez.
Pero bueno, vamos a explicarlo fora do foguete, vale?
Vale, saímos.
Es que isto é unha historia. Cando eu estaba desperto dentro da túa barriga. Es que teño libros na cabeza.
De que me estás falando?
Ah. Da vida. E por iso aprendo dentro da cabeza. E lle din a mamá un libro de flores. E mo vai a devolver mañá.
E ti estás con un que se chama... ¿Cuál era el título?
Sol final.
¿Sol final? ¿O anterior?
O anterior es...
¿Vida marcial, dices?
Sí, vida marcial. Vida marcial. Sí, ¿por qué se llama así?
Oh, no sé, yo te dije que estabas viendo ese libro.
Estaba en la punta del corazón de mamá. E despois os collín e os metín así. Por iso, para que ninguén os vexa. Mos pasou Leo para porque se me caiu un. Os adixen que me gustaba este aventurero.
Vale, pues cuéntanos algo, a ver.
Primero voy a decir vos de por qué me gusta tanto eso.
Vale.
Gústame tanto ser aventureiro porque un día topei un libro, bueno, un día mamá regalóme un libro de qué necesitas, de qué cosas necesitas para ser un aventureiro.
¿Y qué había? ¿Qué ponía?
¿Qué ponía o qué?
¿Qué cosas fan falta para ser aventureiro?
Iso ahora mismo non me recordo, pero... bueno...
¿Y qué pensas ti que fai falta para ter un espíritu aventureiro?
Unha linterna, uh-huh. Unha mochila, uh-huh. Unha cámara... y un traje.
Bueno, pero un traje como para ir de boda.
No, ah. Eso no. Un traje bello. Ah. Un traje bello.
¿Y hoy pasaste una aventura?
Sí.
¿Qué fue?
Cruzar un río. Facendo un camiño de pedras.
Gustouche?
Sí.
Porque non quero que os oiga ninguén.
Os enanos nacen das estrelas fugazas, entón vai... a unha barriga de unha muller e entón se sacan dunha caixa e despois esperan a que se saquen da barriga da nai.
Ti como naciches, Edu?
Da estrela fogaz máis grande e máis alta do mundo mundial.
Pero ti non naciches da miña barriga?
Da túa barriga na caixa.
Ai, explícame eso, como da miña barriga da caixa, a ver.
Porque cando me sacaron... estaba fora da caixa. Entón, o da caixa es que cando naces nunha estrela fugaz cando estás na caixa.
Pero como é da barriga? Ti non miñaches da miña barriga, ti máis o teu irmán. Eu non entendo nada.
Eu fun a túa barriga pola cabeza.
E o teu irmán?
Leo esperou aí, porque Leo era o teu único fillo. Eu era o fillo de Baltasar.
Pero ti entón tamén son meu fillo?
Ahora son o teu fillo. ¿Ya? Pero dentro de pouco me vou ir para sempre.
Que dices? E a onde marchas?
Ao deserto das cebras.
Jova, é que con eso de que sou fillo dos Reis Magos, a mí que me tes agobiada,
E que?
Acordaste de algo da barriga?
Sí.
A ver, que facías na barriga?
Facer cuadros de pintores. Facer cuadros de Baltasar. Facer xogar con aprender con meu irmán.
E antes da barriga lembraste de algo?
Sí.
Donde estabas antes da barriga?
Na estrela.
E que facías aí? Como era a vida na estrela?
Como unha casa.
Ah, sí?
Unha casa sola.
Pero na estrela no ceo?
Sí.
Levantabaste para mañá, e que facías?
voar, o exercicio de voar polo ceo. Entón, de repente, vinte a ti. Entón, fun a donde a túa barriga.
A través da cabeza.
A través do cerebro. Fun polo corazón, fun polas costelas. Por moitos sitios da túa barriga.
Que temas, por exemplo, te preocupan, Leo?
Non sei.
A ti, Edu, que teña máis claro?
A escuridade.
A escuridade. Por que te preocupa a escuridade?
Porque sempre estou a escuras e non me gusta.
Por que non te gusta?
E quero ter un pouco de luz.
Pero iso pola noite, cando durmes ou cando?
Sí, cando durmo.
Que pensas que se agocha na escuridade?
Un monstro.
Pero nunca o viches.
Pero nunca o vin.
Entón, o mellor non existe.
Así que, chao, amigos. A mí tamén me preocupa a escuridade. Tamén penso que hai un monstro porque o vin.
Que me estás contando? Como
sí.
É?
É un esqueleto.
É sempre o mesmo?
E o meu é un morcego que chupa sangre, pero a min non me chupa.
Entón, estás tranquilo.
É moi boiño. É que non é da que chupa sangre.
Que opinas da escola?
Que está ben.
Ti pasáchelo ben na escola o ano pasado? Que é o que máis te gustaba da escola?
Ximnasia.
Ah, por que?
E tamén me gustaba como se chamaba. Non recordo como se chamaba.
O que? Unha materia ou que?
Sí. A de ordenadores.
Informática.
Sí. ¡Informática!
Por que te gustaba tanto?
Porque andábamos con ordenadores. E un día Ricardo nos dixo xogar o que queiramos. Nos ordenadores.
E do que aprendiches, que é o que te parece máis útil para a vida?
Aprender.
Moi ben. Dime, Edu, que vas a decir?
Que a min tamén me gusta aprender, pero a miña historia é tan longa que non podo contarla toda. Así que vos vou a contar un cacho hoxe. Pola noite me convertín en morcego. Despois fun polo meu morcego e fomos a dar un paseo e despois volvín á cama a dormir.
Ah, unha historia. E que poderes tes como morcego?
Pois facer moitas cousas. Pero agora se complica a cousa.
Por que?
Porque vou a ir a segundo, vou a ter 7 anos, creo que vou a ter unha profe nova.
Para que pensas que serven as letras?
Para escribilas, lelas, facer mensaxes por ordenador, no carteiro.
Mamá, moi ben. E que cal é o conto que máis te gusta agora que se che veña a cabeza?
Conto?
Ou historia, ou anécdota.
Que é unha anécdota?
Algo que pasou, que te chamou a atención?
Pois creo que o que collí na casa dos avós.
Cal?
O dos animais.
E que tipo de libro é que conta?
Ora estou no capítulo dun ourizo, do ourizo africano.
E as plantas tamén che gustan?
Sí.
E as árbores?
Sí.
Moito. E por que pensas que son importantes no mundo?
Porque fan que haya oxíxeno.
Claro, que podíamos respirar.
Sí. A veces en outros sitios non se poden plantar.
Por qué?
Como en outros planetas sin que estean dentro de algo.
Ah, polo da atmosfera o qué?
Porque senón elas tampouco teñen oxíxeno.
E que, Leo, a ti se hai algo que te gusta moito o espazo, no?
Sí.
A ver, contanos algo do espazo.
Ah, o planeta máis perto que temos é Marte.
E ti viches algunha vez despegar e ir ali de cousas?
Sí, moitas.
Sí? A ver, que viches, contanos.
Que o foguete despegaba en uns cantos minutos porque estaba botando, creo que estaba entrando oxíxeno.
E chegou a Marte algo?
En Marte hai dous robots. E na Lúa... Ah, non, en Marte hai 4 robots e na Lúa 3.
E que fan ali esos robots?
Investigar.
Para que?
Para mandar fotos á Terra e así saber como son os planetas eses. Porque fai tempo que ningún foi a Marte. Porque a Marte costa moito.
A ti gustaríache vivir en Marte? Ou probar a ir ali de viaxe?
Probar a ir ali de viaxe, sí, pero vivir non.
Por qué?
Porque se me acaba o oxígeno e tamén o oxígeno e non podo e outro oxígeno que non podo cargar. Outro oxígeno para cargar o traxe. Outro oxígeno para cargar o traxe. Outro oxígeno para cargar o traxe, entón xa non podo salir porque senón morro e me conxelo ali fora.
Carai.
En 3 segundos.
Conxelaste en 3 segundos?
E morro tamén en 3 segundos.
Estase moito mellor aquí nos montes, no? De árbores e iso.
Non sei que facer no en outro país.
Pero a donde vas a ir?
A cal país?
Non sei. Eu non vou ir a ningún país, ti vas a ir a algún país?
Eu vou a un país polas noites que se chama Ourense.
Mira, que é o que máis te gusta de onde vives ti?
Gústame a miña familia. Estas plantas son miñas. E falan na túa memoria e se moven facendo o seu ritmo.
Ata aquí o podcast. Pero se os convidados pareceron interesantes, non vos perder o que segue.
A ver, Leo, que máis querías dicir?
Pois que o que máis me gustou é superar con Edo o mundo perdido.
En que xogo?
Super Mario... Odyssey! Gustoume moito.
Xa verás o que teño preparado para ti. Oh.
Ahora vamos a escucharlo.
¿Cómo era? Espera, primero voy...
Estiro brazo. Las sangre están... Están... Donde estés... Forza.
¿Puedes hacer un poema que aventura? O que miras por el campo, a ver.
Como si fueses algodón.
Soña como... soña de un sitio distinto.
¿Qué quieres más que te conte?
Si existiera futuro iría milleiras de veces.
Radio Ingrávida, xa estamos no aire. Segue o noso flow nas ondas en salaingrávida.gal e nas plataformas habituais de podcast.